Mapasalamatan ko sa nining dakong priesthood nga meeting nga makadungog sa talagsaong mga pagtudlo pagmamatuod. Nakinumdum ko nga naani karong audience karong gabi una mga deacons nga naminaw nga samtang sila pagani sa priesthood nga nawahag sa pagpataas sa priesthood. Magtuon ko sa akong kawalayong kasinatian, hapit tanan nga akong nahimong isip priesthood nga tigpadahapot. Tungod kay ang individual, kinsa na kailan ako, nakakita na ako, nga dili na ako makita. Isip batanong amahan, nagampo ko unsay kahit katampo sa akong mga anak, sa gangherian sa Ginoo. Sa mga lalaki, nasayod ko nga sila doon ay oportunidad sa priesthood. Sa mga babae, nasayod ko nga murepresentar sila sa Ginoo. Ang tanan maghimo sa iyang buhat. Nasayod ko nga kadausa sa ka-individual. Ugbosa ang Ginoo muhatag nila ugasa nga magamit kadausa. Karon dili ko makasulti sa kadamahan o kada leader sa kabatan-onan sa mga detalye kung sa'y maayo ninyong buhaton. Pero musaad ko ninyo nga kamo, nagpanalangin nila sa pagtabang nila nga makaila sa spiritual nga mga gasa nga uban sa ilang pagkatao. Ang kada tao adunay lahi nga kontribusyon nga mahimo. Walay usa nga na destino nga mapakyas. Kung magtinguha mo sa pagpadayag, aron makita ang mga gasa sa Diyos nga anaan nila, mapanalanginan kamo sa pagbayaw silang pananaw sa pagservisyo nga ilang mapahigayon. Pinaagi sa inyong pagiya, katong inyong gigiyahan, makakita, makagusto o makatuo nga sila makakabot sa ilang potensyal sa pagservisyo sa gangherian sa Diyos. Akong mga anak, nagampo ko sa pagpadayag nga makahibaloon sa una ko sila sa pagtabang nga makaandam sa mga oportunidad sa pagservisyo sa Diyos. Og dayon maningkamit ko sa pagtabang nila nga muhanduraw mulaom og mutrabaho sa ilang umaabot. Nagkulit ko og tabla alang sa kada anak nga lalaki uban sa kinutlo sa kasulatan nga naghulagway sa iyang espesyal nga gasa o imahin nga nagrepresentar nini nga gasa. Ubos sa litrato o istorya, akong gikulit ang mga pizza sa bunyag o ordinasyon sa katungdanan sa Pristo sa kada bata nga gimarkahan sa iyang gitason sa pizza sa kada importanteng hitabo sa kinabuhi. Akong hilagway ang tabla nga akong gikulit alang kada anak nga lalaki aron sa pagtabang niya nga makakita siyang espirituhanong gasa kun sa iyang ikasalmot sa buhat sa Ginoo. Madasig kamo sa pagila sama nako sa piho nga mga gasa og talagsaong mga oportunidad sa kadabatan-on nga inyong gimahal. Sa dihang akong kinamagulang ang anak na himong deacon o Eagle Scout, usa ka litrato sa agila akong nahunahunaan, samtang nagunahuna ko niya o sa iyang umaabot. Nagpuyo mi sa Idaho, dool sa base sa South Teton Mountain. Diin kami nag-hike o mananaw o mga agila nga mulupad. Ang anaa sa akong nahuna, nakapahinumdum nako sa mga pulong ni Isaias. Siya naghatag og gahom niya itong maluya o kaniya nga walay kabaskog magadugang siya og kusog. Bisan ang mga batanon mga luya o makapuyan o ang mga batanon mga pukan sa labihan gayod. Pankantong naghulat kang Jehovah nagbag-o sa ilang kusog sila manlupad pinagi sa mga pako ingon sa mga gila o managan o dili kapuyan sila manlakaw o dili maluya. Gani, mihunong kami sa pag-hike sa ubos sa South Teton tungod kay gikapoy ang akong anak. Mingon siya, magbasol ba ako nga wala makalahos nga to sa ibabaw? Padayon, dili ko gusto nga mahigawad ka. Mitubag ko, dili gayod ka mahigawad, dili gayod ka magbasol. mahinumduman nato kanunay nga nag-uban ta sa pagtangas. Sa ibabaw sa iyang sukdanan sa gitason nga tabla, akong gikulit ang agila o ang mensahe sa mga pako sa agila. Taas ang nabtan sa akong anak nga lalaki sa misyonaryo nga buhat kaysa akong naunahuna. Sa mga hagit sa misyon, ang uban ngayang yatubang ingon labaw sa iyang mahimo. Sa batan-on nga imong ialsa, tingali sama sa akong anak nga gibayaw siya sa Ginoo sa mas taas sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa lisod nga pinulungan kaysa akong maunahuna. Kung inyong sulayan, nibisan kinsa nga batan-ong lalaki sa pag-ila sa mga posibilidad sa iyang priesthood, musaad ko nga ang Ginoo musulti ninyo sa inyong gikinahanglan. Ang batan-on adunay potensyal labaw sa unsay gipahayag sa Ginoo kaninyo. Tabangi siya nga mutaas ang panglantaw. Ang batan-on nga inyong yawag tingali maulawon nga mahimong gamhanang sulugoon sa priesthood. Ang akong anak lalaki maulawon kayo nga dili siya makikistorya sa clerk sa tindahan. Nabalaka ko samtang nag-ampo sa umabot sa iyang priesthood. Gigiyahan ko sa usa ka kasulatan sa proverbio. Ang taong dautan mukha lagi o bisan walay tao nga magalutos. Apan ang matarong maisog ingon sa leyon. Akong gikulit ang isog sama sa leyon diha siyang tabla. Ubos ay mahin sa dako nga ulo sa leyon. Siyang misyon o sa mga toig sa misunod, iyang natuman ang paglaom nga akong gikulit. Ang akong maulaon nga anak ni sangyaw sa ebanghelyo uban sa dakong kumbiksyon o may sogong may atubang sa mga kakuyaw. Napalambo siya siyang mga responsibilidad sa pagrepresentar sa Ginoo. Mahimong hitabo ka na sa batanong lalaki nga inyong gigiyahan. Kinahanglan ninyong ligunon ang iapagtuo nga ang Ginoo makausab niya nga ito sa may sugon nga sulugoon gikan sa maulaon nga batanon nga inyong nakita karon. Nasayod kita nga ang Ginoo muhimo siyang mga sulugoon nga may sugon. Ang batanong nga nakikita sa Diyos nga mahan sa iyang anak nga si Jesucristo sa kakahuyan na himong higante sa espirituhanong paagi. Si Parley P. Pratt nakakita sa dihang gibadlong ni Propeta Joseph Smith ang daotang mga gwardiya nga nagbantay nila. Gisulat ni Elder Pratt sa kalit si Joseph Mibarog og namulong sa usa ka tingog sa dugdog sama sa nagulob nga leon nagsulti. Kutob sa akong mahinumduman sa musulod nga pulong, hilom kamo nga mga banyaga sa impyerno sa ngalan ni Jesucristo, ako mubadlong kaninyo ug mumando kaninyo sa pagpundo. Dili ko mupuyo og dugang pangaminuto og maminaw niya nga pinulungan. Hununga ang maunga sinultuhan, kamo og ako mamatay karon dayon. Niya na nga kasinatian si Elder Pratt misulat, kaligdong og kaharianon akong nakita sa mga kausa samtang nagbarog nga kinadinahan sa usa ka silda sa malisod nga balangay sa Missouri. Ang Ginoo muhatag siyang matarong ang mga sulugon ng mga oportunidad nga magmaisugon sama sa leon kung sila mamulong siyang ngalan o isip mga saksi siyang priesthood. Laing anak ng lalaki, bisan batanon pa, dunay dagang mga higala nga kanunay mangita niya. Dali kaayo siyang makakita og mga higala. Samtang akong gisulayan sa paglantaw ang iyang masalmot sa gingharian sa Diyos. Akong gibati nga siya dunay gahom sa pagpundok sa mga tao pinagi sa gugma o panaghiusa. Nakagiya na nako sa asoy sa doktrina o mga pakiksaan nga naghulagway sa paningkamot sa mga elder sa pagtugot sa Zion sa Missouri nga giaprubahan sa mga anghel nga nakakita sa ilang contribution. Nagkinahanglan ka na o dakong sakripisyo. Ang pagpadayag sa doktrina o mga pakiksaan, bisan pa niya ana, kamo mga bulahan. Kaya ang pagpamatod nga inyong napamulong gitala sa langit alang sa pagtanaw sa mga anghel ug sila magmaya diha kaninyo ug ang inyong mga sala gipasaylo na. Sa tabla nga sukdanan sa gitason sa kong anak, akong gikulit ang mga anghel nagmaya ibabaw kanimo. Ang abilidad niini nga anak sa pagpundok ug pag-impluwensya sa mga tao misaylo pa sa tuig sa pag-eskwela. Uban siyang mga priesthood holder iyang giorganisar ang mga kalihokan sa stake nga nakahatag sa mga batan-on siyang dapit o pagtuo, paglahutay o pagbuntok sa malisod nga sitwasyon. Samtang siya nagligon sa pagtuo Nining mga batanon nakatabang siya sa pagtukod sa Zion, sa urban nga mandakpit sa Amerika. Sa kulitanan akong gikulit ang mga anghel nga naghuyop silang trompeta. Lagad eksakto, apan mas mayo ang pagkulit kaysa pagsingit. Magmaya ang mga anghel kon mga leader sa priso sa tibuok kalibutan, mutukod sa Zion silang ward, mga stake og mission. Og magmaya sila sa mga batanon nga inyong itabangan sa pagtukod og Zion, bisan asa man sila og bisan unsa ang ilang mga circumstansya. Ang Zion maong resulta sa mga tao nga nabugko sa pagkigsad og gugma. Imbitar ko kamo sa pagtabang sa pagkabatanonan sa pag-apil. Usa sa akong anak nga lalaki naghat ko sa pagkulit og adlaw sa mga pulong gikan sa pag-ampo sa pangamuyo sa manunluwas. Ang kinabuhing dayon mao kini. Sa hapit na mahuman ang immortal nga pangalagad, ang manluluwas nagampo sa iyang amahan. O ang kinabuhing dayon mao kini, ilang pakailan kanimo nga mao ang bugtong tinuod ka Dios o kang Hesus Kristo nga imong gipinadala. Dini sa yuta nga akong anak gipaserbisyo sa priesthood sa tulo ka mga kontinente apan ang labing importante diha sa iyang pamilya o sa iyang panimalay. Iyang giligo na iyang kinabuhi palibot nila. Dool ang iyang gitrabuhan siyang balay. Og mapauli aron maniudto uban siyang asawa og mga anak. Nagpuyo ang iyang pamilya dool ni Sister Irene og nako. Ilang gitemnan among nataran ingon og ilaha kini. Ang ilang anak na lalaki nagpuyo dili lang makaangkon og kinabuhing dayon apan ang gilibutan sa kahangturan sa mapasalamaton ng mga sakop sa pamilya.
With the Father, the Son, and the Holy Ghost. Eternal life is only possible.
Ang kinabuhing dayon mo ang pagpuyo sa panaghiusa. Uban sa Espiritu Santo, Anak ug Amahan. Ang kinabuhing dayon dili lamang posible tungod sa mga yawi sa priesthood. Ang paghimo niya nga tumuban sa mga batan-on na inyong gigiyahan. Usa kada kong gasa nga inyong mahatag nila. Himuon ninyo kana pinagi sa templo sa inyong pamilya. Kadtong inyong gigiyahan tingali walay pamilya sa simbahan. Apan muhakit ko ninyo sa pagtabang nila nga mubati o gusto nga ang gugma sa pamilya. Anaa sa duha kabahin sa tabil. Ang sugdanan nga sa gitason nga akong gihilagway sa lamang kapaagi sa pagtabang sa batan-on nga makakita sa kahiraanon nga kita sa Dios diha kanila sa katalagsaon sa serbisyo sa ngigandam alang nila. Mutabang siya ninyo saan pagbuhat alang sa inyong mga anak o sa laing batan-on. Apan magmainampuon kamo sa pagtan-aw nini nga umabot sa inyong kaugalingon o isulti kini sa batan-on. Makahibalo kamo nga ang Dios nakaila o nahigugma sa kada usa siyang mga anak. Isip sa kamahan ako bulahan nga kita sa kapalaran sa gingharian sa Dios. Alang sa akong mga anak nga babay o sa akong anak nga mga lalaki. Kung mag-ampo ko, ako mangita o giya. Gipakita nga rin ako ang agianan sa pagtabang sa akong mga anak nga babay sa pag-ila, sa pagsalig, sa butang sa Dios diha nila isip mga sulugoon, mutukot siyang gingharian. Sa gagmay pa akong anak nga babay, ako nakita nga makatabang mi, soban nga mubati o gugma, nga itong nga nasa pikastabil. Nasayod kong ang gugma, nagigikan sa pagsirbisyo o makadasig o paglaom sa kinabuhing dayon. Naghimo mi og butangan sa pan og among butangan sa pan og muhatod sa among halad ngadto sa biyuda, mga biyudo og mga pamilya. Ang mensahe nga akong ikulit sa kada butanganan sa pan mabasa. Jimmy at Jisper, sinultihan nga friends alang sa ako nagmahal o ako naglaom. O ako naglaom. Ang ebidensya sa ilang talagsaon nga espirituhan ng gasa, dili lamang diha sa tabla nga akong ikulit. Pandiya samtang kami nag-apod-apod ni ngadto sa nanginahanglan. Sa tiwala sa kasakit o kawadon, nanggugma sa manluluwas o siyang pag-ula, makahatag o hingpit nga kahayag o paglaom. Maukin ang kinabuhing dayon, alang sa akong mga anak nga babay, o alang sa usa kada usa nato. Karon tingali, magunahan ng Brother Aaron, kinahanglan ba mi maghimo o magkulit ang tubag? Dili. Nakat-on ko sa pagkulit sa panabang sa buotan na maayong at tigtodlo si Elder Boyd K. Packer. Unsay akong nakat-onan gamay tungod kini sa iyang pagkamaayong amukulit o sa iyang pasinsya, isip magtutudlo. Ang langit.
without carving wooden boards.
Hulma sa mga kasing-kasing sa mga anak na diha makulit og tabla alang nila pananglit. Ang bag-ong mga teknolohiya sa komunikasyon makahimo sa pagpaambit sa mga mensahe sa pagtuo sa paglaom sa lagyo nga mga dapit diha o gamay o walay gasto. Ang akong asawa matabang nako sa paghimo nini. Magsugod mi pinagi sa pagtelepono sa mga apo. Mohangyo mi nila sa pagpakigbahin og mga istorya sa personal nga mga kalampusan og serbisyo. Giimbitar usab namo sila sa pagpadala og mga litrato sa mga kalihokan ni anang adlawa. Among gamiton kini nga mga litrato sa paghulagway pipila ka paragraph. Among dungagan og usa duha ka bersikulo sa pasahon ni Mormon, tingali sini pa yung Mormon dili kayo madani sa kalidad sa among gihimo. Mga paningkamot nga kinahanglan sa paghimo sa mga gitawag nga ang journal sa pamilya. Gamay nga mga palit. Apan si Sister Irene o ako nabulahan ni ini nga paningkamot. Nadasig kami sa pagpili sa mga tudling sa kasulatan o sa mubo nga mensahe sa pagpamatuod nga among gisulat o among nakita ng ebidensya sa kinabuhi sa among mga apo na ilang mga kasing-kasing na higugma namo o sa manluluas. Doon ay dagang paagi sa pagtabang na himo na ninyo sa kadaghanan. Ang hanga habit sa pag-ampo sa pamilya, ang pagbasa sa kasulatan, magkaya mo mas malungtaron nga handun manan o dakong kausaban sa kasing-kasing kasi inyo nakita karon. Bisan ang temporal nga kalihukan sama sa pagtambong sa atletik o pagtanaw sini makapalambo sa kasing-kasing sa usa ka bata. Usa importante dili ang kalihukapan. Apan ang pagbati nga mabot sa pagbuhat nini. Akong nadiskubrihan ang nindot nga pagsulay sa pag-ila og mga kalihukan sa kinabuhi sa batan-on, mao kini nga sila misugyot o kalihukan tungod sa tinguha nga ilang nabati nga miabot nila isip gasa gikan sa Dios. Nasayod ko nga posible tungod sa akong kaugalingong kasinatian. Sa diyang nahimo kong usa ka deacon sa edad nga 12 nagpuyo ka sa New Jersey, 20 kamilya gikan sa siyudad sa New York, gusto kayo kong maghimong baseball player kung papa miuyong mutanaw og dula sa karaan nga masaysayon sa Yankee Stadium. Makita gihapon nako ang bat nga gilabyog ni Jom DiMaggio nga nakahimog homerun sa tunga-tunga sa dulaanan no bansa kong amahan nga lingkod uban nako. Ang bugtong panahon nga kami miadto sa dakong sangka sa baseball. Pananglaing adlaw bansa kong amahan nakapausab sa kong kinabuhi sa kahangturan. Gidala ko niya gikan sa New Jersey ngadto sa balay so ka patriarka sa siyudad sa Salt Lake. Wala gyud ko kakita niya kaniadto. Gibilin ko sa akong amahan ang patriarka na mipalingkod nako, mipandong siya mga kamot sa akong ulo ug mihatag panalangin nga naglakip og deklarasyon sa akong tinguha sa akong kasing-kasing. Mingon siya nga ako sa niadtong ginaingon. Bulahan ang tigpasiugda og kalinaw. Nasurprisa kaayo ko. Nga usa ka tawo nga wala kailan ako nasayod sa akong kasing-kasing, nga akong gibukang akong mata, aron tan-aon ang kwarto, di nahitabo ang milagro. Kana nga panalangin sa mga posibilidad na kapalambo sa akong kinabuhi sa akong kaminyoon o sa akong priesthood sa pagservisyo. Gikan yan ang kasinatian o ang misunod niini, ako makapamatuod. Kadili, tanan, aduna sa matagasang ihatag nga to kanila. Kaduna, ida ka mga gasa nga to sa mga tao, gihatag ng usa ka gasa, pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Tungod kay ang Ginoo, may padayag nako sa gasa, ako nakahimo sa pag-ila o pag-andam sa mga oportunidad sa pagbuhat niini, sa pagpanalangin niya itong akong gimahal o giservisyuhan. Ang Diyos nasayod sa itong mga gasa. Akong hagit ninyo nako mao ang pag-ampo aron makahibalo sa mga gasa nga gihatag nato aron makahibalo sa pagpalambo ninyo pag-ila sa mga oportunidad sa pagserbisyo nga gihatag sa Dios nato labaw sa tanan. Ako nag-ampo nga kamo madasig sa pagtabang sa uban sa pagdiskubre sa ilang espesyal nga mga gasa nga gikan sa Dios sa pagserbisyo. Musaad ko ninyo mapanalanginan kamo sa pagtabang o pagbayo sa uban nga makabuot ang ilang hingpit nga potensyal sa pagserbisyo niadtong ilang gigiyahan o gimahal. Ako mo pamatuod ninyo nga ang Diyos buhi. Si Jesucristo ang Ginoo. Kini ang priesthood sa Ginoo. O ang Diyos nag-andam sa espesyal nga gasa sa pagserbisyo kaniya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.